Rēzeknes pašvaldības mājaslapā kopš pirmdienas iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli vai atbalsta pilsētas padomju pieminekļa, kas tautā tiek saukts par ļošu demontāžu, piedāvājot trīs atbilžu variantus – atbalsta, neatbalsta vai piemineklis jāpārvietos pilsētā esošajiem miera ielas brāļu kapiem. Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs no Saskaņas – aptaujas nepieciešamību skaidro ar vēlmi panākt kompromisu, pieminekli pārcelt uz kapiem nenojaukt. Priekšsēdētājs ir arī pārliecināts par iedzīvotāju viedokli.
Neformāli mēs zinām, kāds viedoklis ir rezekniešiem, jā, bet nu, gribēs arī formalizēt pilsētnieku viedokli, jo manuprāt tas ir svarīgi. Nu, es saskaros ar cilvēkiem, ne tikai caur aptuviem, jā, nu, mēs taču viena pilsēta dzīvojam, un es zinu, gan sociālais tiklos tie viedokli, gan arī bez tā, runāt vienkārši ar rezekmiešiem, viņi to nojaukšanu neatbalstā lielaka daļa no pilsētniekiem.
Lai gan aptaujas rezultāti rāda ko citu, līdz otrdienas pēcpusdienai aptaujā, kas ir latviešu valodā, pāri par 3000, jeb 57% atbalsta pieminekļa demontāžu un neatbalsta tuvu pie 36%, jeb 1880 balsis. Arī anketā, kas ir krieviski, vairākums atbalsta demontāžu. Priekšsēdētājs gan norāda, ka balsis ir jāpārbauda.
Protams, ka mēs tos datus pārbaudīsim, lai nebūtu dublēšanas, lai nebūtu, kā teikt, no tādu variantu, kā piedalās nu, speciālam programmam, mums tādas iespējas ir, jā, un tur iespējamas arī korekcijas.
Iedzīvotāji aptaujas komentāros pauž gan to, ka piemineklis jānojauc, gan to, ka jāsaglabā. Ir arī komentāri par to, ka aptauja ir bezjēdzīga, jo ir pieņemts likums par pieminekļu demontāžu. Kāds komentāros ironizē, vai būs aptauja arī par citu likuma normu ieviešanu, piemēram par maksimālo braukšanas ātrumu atcelšanu. Taču ko par aptauju domā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, komentē ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša.
Man uzreiz jāsaka, likumdevējs ir likumu pieņēmis un likums ir jāpildams, līdz ar to likuma prasības ir jāievēro un likums ir konkrētā veidā arī pateicis, kāda ir pašvaldības rīcība konkrēto objektu tālākā izmantošanā, proti demontāžā un arī iznīcināšanā, ja tiem nav noteiktas vērtības. Tāpēc jāsaka, ka iedzīvotāju viedoklis, pat tad, ja pašvaldība ir vēlējusies to noskaidrot, nerada juridiskas sekas pašvaldībai vai citām institūcijām lēmumu pieņemšanas procesā. Proti šajā gadījumā, ja likums ir skaidri minējis, kāda turpmākā rīcība ar objektiem, tad sabiedrības viedokļa noskaidrošana šeit nevar mainīt likuma izpildus pienākumu pašvaldībai.
Rēzeknes pašvaldība ir apliecinājusi ministrijai, ka likumā noteiktie termiņi par pieminekļu demontāžu tiks izpildīti, proti nevēlāk kā līdz 15. novembrim.
Iepriekš no pašvaldības bijām saņēmuši arī jautājumu par to, vai šis objekts varētu tikt nevis demontēts un iznīcināts, bet pārvietots uz citu vietu. Atbildējām, ka likums šādu pārvietošanu uz citu vietu neparedz. Attiecīgi, jā, lai ir tas, kas likumā ir noteikts, proti demontāžu un iznīcināšanu izņemot tad, ja ir kāda kultūrvēsturiska vērtība. Un saskaņā ar mūsu rīcībā sošo informāciju, tad pašvaldība šobrīd arī sazinās ar citām atbildīgajām institūcijām par to, vai šo vērtību šeit varētu saskatīt un nodot kaut kādu daļu vai kaut kādu fragmentu muzejiem.
Rēzeknes pašvaldības mājaslapā iespēja izteikt savu viedokli par pieminekļa demontāžu būs līdz šai piekdienai. Pie tam Rēzeknes domas lēdz līgumu par vēl vienas aptaujas veikšanu ar kādu aģentūru, tam tērējot, kā apliecina priekšsēdētājs, 6000 eiro. Šie rezultāti būšot zināmi septembra beigās. Tomēr tas, kā norāda ministrijā, nemainīs to, ka ļošas piemineklis ir jādemontē. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.